Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Post la pauso pro la spiritai exerzoi, Benedicto la XVI redaurigis hodiau siain mercredain generalain audienzoin, salutante la pilgrimuloin arigintain en la Basilico de Sancta Petro, por poste fari sian pastistan instruon en aulo Paulo la VI. La papo ancora u parolis pri la extraordinara figuro de Sancta Augusteno, substrecante kiel tiu granda patro de la Ecclesio instruis la veran laicetson. Granda attestanto de Cristo, tio estis Sancta Augusteno, quies sen nombrai vercoi, diris Benedicto la XVI, havas fundamentan gravetson, cae nenur por la historio de cristianismo. La plei evidenta exemplo pri tio estas la libro Confessoi, vercitai inter la iaroi 397 cae 400, ili estas interna medito, farita fronte al Dio, cae ili prescribas la internan iradon de Augusteno, quiu confessas sia in propria in malfortagioin. La literatura genero usata por tiu libro Confessoi estis formo de dialogo cun Dio. Tia genero spegulas giuste la vivon de Sancta Augusteno, quiu estis vivo ne enfermita, sed essence vivo travivita kiel dialogo cun Dio, cae seque vivo por la aliai. La papo detale prescribis quelcain vercoin de Augusteno, menciante la pliol 300 letteroin, cae la presca 600 predicoin. In sia verco la civito de Dio, Augusteno clarigis, cion oni adevas attendi de Dio, cae cion oni ne devas attendi de li, ciu estas la rilato inter politico, cae credo, cae ecclesio.
Anche oggi questo libro è una fonte di definire bene la vera laicità e la competenza.
Anca u hodiau, citiu libro estas fonto, por bone difini la veran laicetson cae competentezon de la ecclesio, la grandan veran esperon ciu donas al ni la credo. Seque, la libro estas presento della historio de la homaro, regata de dia providenzo, sed dividita de du amoi. Ien la fundamenta celo de Augusteno, interpreti la historion, la lucto de du amoi, amo al si mem, gis esti indifferenta fronte al Dio, cai amo de Dio, gis esti indifferentai pri si mem, gis la plena liberezzo, dis de si mem, por esti por la aliai, en la lumo de Dio. Ancora upri la multa i vercoi de Augusteno, Benedicto la XVI menciis poste de Trinitate, pri la credo ie Dio triunuo, de doctrina cristiana, cultura in conduco al interpreto della Biblio, cae ancora la amason da predicoi, ofte il diritai improvisite, cae transcribitai cae tui disdonitai. La papo fine memorigis la vortoin de tiu quiu vercis la unuan biografion de Sancta Augusteno, possidio. Li definis sian amicon Augustenon ciam vivanta in liai vercoi, cae quiu donas bonificon al tiu quiu legas liain vercoin. Estas multai gefratoi al quiui tiui vercoi placas, cae mi devas diri, confessis la papo, che mi estas unu el tiui fratoi. Cae nun aliai informoi. Dioceso Romo attendas cun gioio la rencontron cun la papo, venontan sabaton, in Vaticano, por la livero della lettero pri la urgia tasco della educado. In la lettero, pubblicigita la passintan dudecunuan de januaro, la papo accentas la gravezzon cae defion de educo, proponante medito punctoin por ciui roluloi en la educa campo. Romo forveturis hodiau el Romo cardinalo Tarcisio Bertone, papa stat secretario, por atingi la Habana, Cubo, en la decada treveno della memorinda apostola voyaggio de Johanno Paolo la II al tiu Caraibia insulo. Speciala beno della papo al cubanoi, ec de leader maximo, gis la tuta lo giantaro. Ien la donazzo chi un cardinalo Bertone al portos al Cubo, chi eli restos dum ses tagoi gis la dudexesan de febbraio. februaro, cun densa programo de rencontigioi cun la ecclesiae comunumoi cae politicae cae civilae autoritatuloi. Granda attendo do ce la cubai fideluloi por citiu visito, quiu ocasas ne mult poste la resigno de Fidel Castro, quiu regis la landon dum quardecnau iaroi. Ci concerne nenio aperas iam nun certa pri lia posteulado, pri la eblai shangigioi en la registaro, cae pri la efficoi en la vivo de la lando, cae en la rilatoi cun la internazia comunumo. Romo, cardinalo Saraiva Martins presentis antau hierau instruccion Sanctorum Mater, quiu clarigas la normoin por la diocesa faso de la processoi por beat proclamoi. La documento ancau donas clarigoin pri la maniero applichi la iam existanta in normoin. La giornalistoi dum la gazetara conferenzo faris multain demandoin pri la nunai processoi por beat cae sanct proclamo. Concerne la sanct proclamon de beata Johano la dudectria, oni attendas la declaron pri la dua miraclo, necessa por la fermo de la processo. Dum ne ocasos pliai pli rapidigoi concerne la beata proclamon de Johano Paulo la dua, char, declaris cardinalo Saraiva Martins, la excepto donita de Benedicto la dexesa concernas la comenzon de la processo, cae ne la processon mem, quiu do devas ocasi lau normala proceduro. Romo, en socio quiu tractas la sociala in rilato in lau economia i profitoi, estas bone redeclari che la vaguloi personoi sen fixa logeio havas neripeteblan apartezzon cae unichezzon. Ien unue la declaroi della fina documento realigita della unua internazia rencontigio pri pastista agado por la vaguloi. En la documento oni presentas la guid linioin por renovigita agad plano, cun recomendoi al socioi cae alla ecclesio. Estas bone purigi nian rigardon rilate mal riciuloin. Oni devas forpreniti un penso manieron lau quiu li au sci estas malsamulo, au iu quiu electis sian situazion, cae do culpas pritio. Genevo, Svislando, la Ecumena Consilio della Ecclesioi solenis la sesdecan da Trevenon ec de sia fondigio, ocasinta en Amsterdamo en 1945. La da Trevenon oni memorigis per serio da iniziatoi, pasint dimanche, a parte, la Ecumena Patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, gvidis solenan ceremonion en Genevo. Ljubljana, hierau la Europa Unio subscribis en Damasco accordon cun Sirio, cun la celo pli crescigi, ie pliai 9 milionoi da euroi, la mon donazoin por modernigi la sanitaran assistadon favore alla Iracai rifugintoi en Sirio. Pri citiu problemo della tragica diasporo della Iracai rifugintoi en la landoi de Mesoriento, tractis la Europai Ecclesioi quivi convenis en la cefurbo de Slovenio. Aula statisticoi 4 milionoi da iracanoi fugis el sia lando pro milito cae persecutoi. Novjorko por la unua foio unuiginta in azioi nomumis specialan senditon por la lucto contrau malario. Temas pri la usona Ray Chandler. La speciala sendito devos attentigi la politicistoin cae la publican opinion pri malsano quiu en Africo mortigas 2 infanoin ciun minuton. El 500 milionoi da infectitoi malario mortigas ciu iare 1 milionon da personoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.